Naw da i bawb ohonach chi a chroeso mawr i'r oedfa heddiw. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi a chroeso bob un ohonach chi i'r mawl. Hon di'r ail oedfa, bora ma ddaru ni gael oedfa arbennig yn Cen. Oeddan ni derbyn dau o'n pobl ifanc yn y gwasanaeth, sef Seren Ann Jones a Griffith Gwyn Jones. A mi oedd hi'n hyfryd cael eu cymeradwyo nhw fel gweinidog, fel rhai addas a chymwys i fod yn aelodau o Eglwys Iesu Grist Ebenezer. A llawenhau yn y digwyddiad hwnnw. Yn arferol yn y gorffennol, da ni wedi cael pryd o fwyd wrth erbyn pobl ifanc yn aelodau. Ond dydy hynny ddim yn gymeradwy ar hyn o bryd, felly mewn ni adael y dathlu a'r gwledda tan nes ymlaen. Ond ga i ofyn i chi gofio am Seren a Griffith. Seren yn dilyn cwrs mewn gofal plant a mae Griffith yn mynd i Nottingham i studio gradd mewn peirianneg electroneg. A da ni diolch i Dduw amdanyn nhw ac yn diolch i bod nhw wedi parhau i ddod ac wedi gwneud cyffes o ffydd yn yr Arglwydd Iesu ac ymrwymiad hefo ni fel eglwys y bore yma. A diolch i bob un, ond ac ryw dad i cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd yn yr oedfa wrth dderbyn a chymeradwyo a chroesawu Seren a Griffith. Oedd o'n ddigwyddiad hyfryd iawn. Wrth eich chroesawu chi, dowch i ni weddio a cyflwyno'r gwasanaeth i'r arglwydd. Dad Nefol, dyma ni dod unwaith eto i dyfoliannu di gyda'n gilydd. Ac ferfyniwn y byddi di yn bendithio yn mawl a'n clod a phresenoldeb yr ysbryd glân. Da ni ddim yn gallu dygaru di yr iawn heb help dysbryd di. Da ni ddim yn gallu darllen a deall deiriad di yn iawn. Heb bod ysbryd di yn rhoi goleuni i ni. Ac yn sicr da ni ddim yn gallu dyganmol a dygwasanaethu di fel y dylem. Ond i bai dy fod ti yn helpu ni drwy yr ysbryd glân. Felly, da ni'n agor yn calona, da ni'n agor yn drws yn haddoliad i dysbryd di yn awr. Gan ofyn i ti bresenoli dy hun mewn ffordd arbennig, y byddwn ni yn profi dy fendith di wrth i ni ymgynnull yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Bendithiad ystiolaeth grisnogol ar hyd a lled dinas Caerdydd, ac yma yng Nghymru a thu hwnt, a boed i'r newyddion da fynd ar led, ac Iesu Grist gael ei gyhoeddi a'i rannu yn glir i ddinas ymddion yn gwledydd yma ym Mhrydain, er gogonian ti denw dyd ei hun. Clyw yn gweddi, oherwydd y gofynwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr emyn cyntaf, dwi'n diolch i Helen am ddewis yr emyna pnawn yma. Bydd gyda ni o Dduw ein tadau ar uchel wyl dy blant. Yr emyn cyntaf.
Thank you.
Sil dwytha, o'n i yn cychwyn cyfres ar lythyr cynta Ioan ac yn rhoi rhyw ragymadrodd i'r gyfres. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y paragraff cynta. A mwriad i hefo'r gyfres, dwi'n ei cael anhyster i wneud hyn, ydy bod ni'n edrych ar y paragraff bob tro. Oherwydd mwyaf byd, da chi'n studio ar ddarn, da chi'n mynd, hws, o'n i'n hoffi sôn mwy am hwnnw. A fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol, mae yna gyfres oedd i fod yn rai wythnosau wedi troi yn flwyddyn. Nes i wneud cyfres ar Colosiaid un tro. Oedd i fod i bara tan Dolig, ond mi barod i tan fis gorffennaf. Ac felly, da ni'n mynd i wneud paragraff ar y tro, er mwyn i ni gael teimlad o'r llythyr a rheswm a cynnwys yr hyn sydd ynddo fo. Felly, dwi darllen o cynta Ioan, y benod gynta, ddarllenau y benod ar ei hyd i chi. Y ddau benawd ydy gair y bywyd a goleuni yw Duw. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid, a'r hyn yr edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gohoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn ac yr ydym wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn cyhoeddi chwi, y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed, yr hyn ydym yn ei gohoeddi chwi hefyd, er mwyn i chwithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef, Iesu Grist. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn, er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Hon yw'r genadwri yr ydym wedi ei chlywed gan ddoedd, ac yr ydym yn ei chyhoeddi chwi, goleuni yw Duw, ac nid oes ymddo ef ddim tywyllwch. Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef a rhodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodion yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei fab ef yn ei glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd yno. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef yno ni. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Byddwn ni dod at y paragraff cyntaf yn y man. Wrth i ni feddwl am weddi, wel, dwi'n gwneud yn y bora, na i wneud prawn ma, os yna rhywbeth yr hoffech i ni gofio yn y gweddia. Rhywbeth arbennig. Gwyddwch air allan os ydych chi'n hoffi ni gofio.
Ffoaduriaid.
Ffoaduriaid. Diolch, Malcolm.
Yn sgil o beth ydy'n gwybod yn Afghanistan, yn sy'n rhaid o'r rhaid i'n meddwl yn sgil o beth ydy'n gwybod. Yn sy'n gwybod yn meddwl, beth ydy'n gwybod, yn ymwneud â'r Dal yn gofio am Senior. Ie. Yeah. di fatto io lo scambio di parola che lo di c'è un sacco di che è in Afghanistan.
Dyna fo, diolch i ti Tudur. Da ni'n cofio am y ddau dŵr yn syrthio 20 mlynedd yn ôl ac yn cofio am Afghanistan hefyd. Diolch i chi, dowch i ni blygu pen. Na ni gael chydig o dawelwch i gychwyn i ni wrach bod rhywun dach isio cyflwyno i'r arglwydd, rhywun sy'n sal neu mewn angen, manteisiwch ar y tawelwch neu wrach bod gynnwch chi reswm i ddiolch i'r arglwydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu, da ni yn troi at dorsedd di y prynhawma gyda yn gweddia. A da ni'n gwneud hynny'n hyderus, nid oherwydd pwy ydan ni na beth ydan ni wedi wneud, ond oherwydd yn bod ni yn gweddio yn enw yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd pwy ydi o, ac oherwydd beth mae o wedi wneud. Ac fe wyddom na daddewid di ydi fod i ni ddrws agored drwy'r Iesu atra ti di hun. A dy fod ti yn dy berffeithrwydd yn gwrando ar yn gweddia ni. A mae hynny yn ddo i hun yn rhyfeddod i ni gwechilion gwael y llawr ma. A dy Duw mawr a phyrffaith yn rhoi clust i dy bobl ac i dy blant. Ac yn dysbryd arwain ni yn awr wrth i ni droedio llwybra gweddi. Fel yn bod ni nid yn siarad gwag, ond yn bod ni'n cyflwyno mawl ac amgylchiadau yn unol arwiniad dysbryd glân di dy hun. Oherwydd, da ni am ddiolch i ti am dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef fod un roddi ei einioes dros ei gyfeillion. Y cariad hwn sydd fel y moroedd ac fel y llu. Y cariad hwn sydd yn fwy na'r bydysawd a'r greadigaeth faith. Y cariad hwn mewn gwirionedd sydd yn ddiddarfod oherwydd i fod o'n gariad tragwyddol yn yr arglwydd Iesu. Os gofyn rhywun, beth yw Duw a tebwn i mae cariad yw? Fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd a tanheilwng ddyn. A da ni'n ymateb i'r cariad hwnnw gyda mawl a gyda diolch i ti am heilioni dy ras ti ag ata ni. Y gras ma sydd yn peri bod ganddo ni fwyd ar ymbyrdda a diod i wyfad, bod ganddo ni fendithion bywyd o ddydd i ddydd. Y gras hwnnw sy'n golygu fod ganddo ni obaith drwy faddeiant yng nghroes yr arglwydd Iesu a golini tragwyddoldeb ar yn llwybra oherwydd yr atgyfodiad. Gras o'r fath beraidd sain i'n clust hyfrydlais yw. A da ni gyda'n gilydd yn daddoli di ac yn diolch i ti yn calona fel unigolion ac yn calona fel cynulleidfa dy fod ti'n Duw mawr a thrigarog hwyrfrydig ei lyd a mawr o drigar ogrwydd. Derbyn yn mawl heddiw a derbyn yn diolch. Cliw hefyd yn gweddi o eiriolaeth dros bobl ac amgylchiadau prynhawn yma. Da ni'n gweddio dros eglwys ar hyd a lled y byd. Dros Grisnogion sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. Fe wyddiwn dros yr eglwys grisnogol yma yng Nghymru ar hyn o bryd yn sgil y Covid-19 a'r niwed mae o wedi gwneud i gynulleidfaodd ac i ffydd i batrwm gweithredu eglwysi. A da ni gofyn y byddi di yn yn hadnewyddu ni fel eglwys yn Ebenezer. Da ni'n teimlo nad ydy pobl eto wedi ailgydio. Nad ydy'r rhai fi yn ffyddlon wedi dod yn ôl ata ni A da ni yn gweddio byddi di'n rhoi'r gweledigaeth i ni i'w croesawu a'i gwahodd ac i feisrin unwaith eto gymdeithas, gynnes a brwd sydd yn rhan o'r gynulleidfa hon. Felly Arglwydd, bendithia Eglwys Ebenezer a'i chyfarfodydd yn ystod yr wythnosa a'r misoedd sydd yn dod. Fel yn bod ni'n gallu ailgydio, fel yn bod ni yn cynnyddu yn tystiolaeth i'r Arglwydd Iesu. A fod yr Eglwys mewn gwirionedd yn y cyfnod yma yn cryfhau, yn cael goleuni clir gen ti ac yn maes o law yn tyfu Arglwydd. Da ni diolch am gael derbyn dau aelod ifanc newydd y bore yma ac yn llawenhau yn hynny. Diolch i ti am egni a brwdfrydedd a chreadigrwydd Cristnogion ifanc. Ac am y modd maen nhw'n gallu'n herio ni a'n harwain i ystyried pethau newydd. Tyrda llawer ata ni fel yn bod ni yn gallu dywasanaethu di fel eglwys. Da ni yn bwrw rhwyd yn gweddia, yn bellach hefyd Arglwydd. Da ni'n cyflwyno sefyllfa ffoaduriaid i ti ar hyn o bryd. Y bobl sydd yn croesi'r môr ydd o Ffrainc ac Ewrop drosodd yma i wledydd Prydain. A dwi'n ni'n gweddio bydd y gwledydd yma yn le croesawus ac yn le cynnes i bobl sydd mewn angen i ddod ato. Am bod ni yn ei gwarchod a'i croesawu a'i hamddiffyn ac yn rhoi adnoddau. Mae siŵr bod yna rai ar y môr heddiw Arglwydd. Yn ffoi oddi wrth greulondeb a thlodi a bygythiadau yn ei gwledydd. Gad i Brydain ac i Gymru yn gwlad fod yn le da iddyn nhw ymsefydlu. Fe gofion hefyd am Afghanistan yn arbennig. A'r hyn sydd wedi digwydd yn y fan honno wrth i'r Taliban Gymru drosodd. Da ni'n gweddio am heddwch Arglwydd. Da ni'n gweddio dros amddiffyn plant a merched yn arbennig a phobl o ffydd gwahanol Islam yn y wlad honno sydd yn aml yn cael eu camdrin. Arglwydd, gwna i tystiolaeth nhw yn gry ac atal law y bobl dreisgar hynny sydd yn meddwl bod gan nhw hawl i oryw chlywodraethu ac awdurdodi yn arbennig dros ferched yn Afghanistan. Cofion am ddigwyddiadau erchyll eraill yn y byd. Yr hyn sydd wedi digwydd yn Haiti a'r clodi yn y fan honno. Yr hyn ddigwyddodd yn Efrog Newydd 20 mlynedd yn ôl a sgil effaith hynny. Arglwydd, mae dynoliaeth angen di. Mae dynoliaeth angen neges ag egwyddor, tangnefedd a chymod a chyd fyw, hyd yn oed mewn byd amrywiol o dad. Mae'r Arglwydd Iesu wedi'n dysgu ni i fod yn bobl dangnefeddus, i beidio a cheisio rhyfel a gwrthdaro, hyd yn oed os da ni'n anghytuno hefo pobl, ond y bod ni'n meithrin amynedd, hir ymaros, addfwynder, goddef garwch, gan annog pobl i gyd fyw mewn harmoni a'n gilydd. Deled ysbryd i'n llenwi ni ar ysbryd Iesu Grist, fel yn bod ni'n tystio i'r efengil rhyfeddol yma sydd yn y meddiant, am bod ni'n gweithio fel halen y ddaear, am bod ni'n gweithio fel goleuni'r byd, yn dwy'n gogoniant i denw di. Fe weddion hefyd a dros y teuluoedd hynny sydd mewn galar ar hyn o bryd, sydd wedi colli rhai anwyl, rhai o blith aelodau Ebenezer i hunan wedi colli anwyliaid. Bydd yn agos atyn nhw a gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb nerthol di yn ystod y dyddiau hyn. Ac fe weddion hefyd dros yr oedrannus, y rhai sydd yn sal, y rhai sydd yn dioddef o gancr a ganhwyldera a Covid i hun. Da ni yn eu cyflwyno nhw'n dyner ac yn dair i dyddwylo di. Cyfynwn hyn, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. gan yr ail emyn. Ffoedd negeseuau gwag y dydd, a therthion o bob rhyw, ac na pharhaid o dan y nef, ond cariad pyr fy niw. Yr ail emyn. Da ni symud at ail bregeth ar lythyr cynta Ioan. Atgoffa chi, Ioan yn un o'r disgyblion, sgwennodd o yr Efengyl yn ôl Ioan. Sgwennodd o dri llythyr at y Crisnogion, yn Ephesus ac yn Asia fwy na thebyg, a mi sgwennodd o yr llyfr y datguddiad ar y diwedd. Byddwn ni'n edrych, fedra ni'n mynd trwy bob cymal yn y paragraff cynta, ond dwi eisiau rhoi syniad i chi o'r hyn sydd yn digwydd yn ddyfo. Yn aml iawn fel Crisnogion ac fel pregethwyr, da ni'n dewis adnod allan yn dydan. A da ni'n gwneud beth y mynd nhw'n i ohoni weithiau yn dydan. A da ni ddim yn ystyried y cyd-destun. A mae y cyd-destun adnodau yn newid i hystyro nhw yn aml mewn gwirionedd. Ond mae deall y cyd-destun yn cyfoethogi ystyr ac arwydd o cad yr adnod. Mi oedd Ioan erbyn hyn, erbyn yr ysgrifennodd o'r llythyr yma mewn oedran teg, pedwar higian a mwy, ac oedd wedi bod trwy dymhora bywyd, ac wedi bod yn ifanc ac yn egniol, wedi bod yn crwydro, wedi bod yn pregethu, ond yn y fan yma mi oedd o'n hydref i ddyddiau. A dwi'n credu bod y bwysig yn ei nodyn, fel mae tymhora yn y byd naturiol, y gwanwyn, a'r haf, a'r hydref, a'r gaeaf. Mae hynny'n wir am yn bywydau ni na fel Crisnogion. Gwanwyn, haf, hydref, a gaeaf. Ond ym mhob un o'r tymhora yn bod ni'n gallu gwneud gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Ond dydy o ddim yr un fath ym mhob tymor. Pan da ni'n yr hydref, does ganddo ni ddim yr un egni a phan oedd ni yn y gwanwyn a cychwyn yr haf. Ond dyla neb ohona ni fel Cristnogion gredu, nad oes na waith i wneud yn y tymor dwi yno fo ar hyn o bryd. Oherwydd weithiau mae Cristnogion yn ceisio cario mlaen i wneud yn union yr un peth oedd nhw'n wneud trwy gydol i bywyd. Ond mae yna gryfderau a gwendidau ym mhob tymor o fywyd. Yn ifanc, da ni'n gallu bod yn fwy byrbwyll, gallu bod yn fwy difeddwl. Pan da ni'n hun, mae ganddo ni brofiad yn does. Mae ganddo ni ddoethineb. Os da ni ddigio yn ddeol, mae ganddo ni amser. Ac felly, da ni'n addasu gweithgarwch o fewn i'r eglwys neu yng ngwaith teyrnas Duw. Yn ôl y tymor, da ni ynddo fo. A syniad ydy, feddwl, wel, be fedrai wneud yn y cyfnod yma fysa o gymorth i waith Duw? Trwy gyfrwng yr eglwys, trwy gyfrwng Ebenezer, fel y mod i parhau i weithio. Gosodd Ioan, oedd o'n di rhoi tools ar y bar, da chi ddeud yn y llawth yma, de, Malcolm. Oedd o'n di rhoi tools ar y bar, oedd o'n di rhoi ffidil yn to. Ond mi aso ati i ysgrifennu a tynnu ar ei brofiad pan oedd o'n 40 a mwy. Ac oedd o wedi delio efo pob math o bobl fel efengylir ac fel gweinidog yn yr eglwys. A maen nhw'n deud erbyn y cyfnod yma bod o wedi bod yn gofalu am gynulleidfa o Grisnogion yn Minas Ephesus. Ac yn y llythyr, mae'n dynnu'ch sylw chi, o tri llythyr, ond yn yr un yma, da chi'n teimlo anwyldeb Ioan tuag at y bobl oedd o yn ysgrifennu atyn nhw. Mae'n sôn am fy mhlant bychain. A mae'n sôn am yr darllenwyr neu'r Cristnogion oedd yn yr eglwysi yn aml fel fy mhlant. A gallwch chi ystyried o fel, chi'n cofio, mae rhaion ych chi ddigon hen i gofio yr anwyl Antipegi. Oedd hi'n aml yn deud bach, dweud. Chi'n cofio? Sut wyt ti bach? Ac oedd hi yn 10 a 40 pan dwi'n ei chofio hi. Ac oedd anwyldeb yn y cyfarchiad yna. Oedd hi'n caru cynulleidfa Ebenezer. Mae yna bobl special oedd hi'n neud yn aml. Mae yna bobl special yng nghynulleidfa Ebenezer. A tinc Pont y Berem a tinc y diwygiad rysydd yn Peggy Davies yn dweud. A da chi'n teimlo hyn yn Ioan hefyd. Fy mhlant bychain. Dwi'n eich cyfarchu, dwi'n rhannu hefo chi o fy mhrofiad, a dwi eisiau chi ddal ati yn llawen fel Cristnogion. Peidiwch â gadael i anffyddiaeth y bobl sydd o'ch cwmpas chi, eich bwrw chi, a tanseiliwch cred yn yr arglwydd Iesu. Daliwch ati, a dyma sydd gen i ddweud wrtha chi. Felly, tymhorau bywyd yn dod i'r amlwg wrth i Ioan ysgrifennu yn y fan yma. Mae'r frawddeg agoriadol yn reit cynhwys ffordd na, mae'n gwmpasog. Ac un o'n nodweddion Ioan pam yn ysgrifennu ydy, does ganddo fo ddim bob amser patrwm fel o gan Paul. A mae i sylwadau mo'n llifo drwy y llythyrau. Na i ddarllen y bedair adnod gyntaf i chi eto i ni feddwl amdanyn nhw. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn oedd ydym wedi ei weld â'n llygaid, yr hyn a edrychasom arno, ac a deimlodd i'n dwylo ynglyn ag air y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gohoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn ac yr ydym wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn cohoeddi chwi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed yr ydym yn ei gohoeddi chwi hefyd er mwyn i chwithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Grist. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Dim y frawdeg, dim y frawdegau eglur na dyn. Rwan ta mae'n sôn am Iesu Grist, ond di o ddim yn enwi Iesu hefo'r geiriau Iesu Grist. Mae'n defnyddio pethau fel yr hyn oedd o'r dechreuad. Mae'n sôn am Iesu Grist. Mae o'n sôn am gair y bywyd. Mae o'n cyfeirio at Iesu Grist. Amlygwyd y bywyd hwn. Mae o'n sôn am Iesu Grist. Rwan ta, i ddeall cefndir, nes i ddechrau sôn syl dweitha, fod brwydr yn yr eglwys fore, hefo pobl oedd yn cael ei galw gnosticiaid. Yma, da chi'n gwybod, gnosis ydy'r gair am wybodaeth ynde, yn Groeg. A be oedd wedi digwydd oedd bod na bobl wedi ymddangos oedd yn lladd ar y Crisnogion ac yn deud, da chi di cam ddall peth pwy oedd Iesu Grist. Ac yn y ddau begwn yn yr hyn oedd nhw'n ei ddysgu. Oedd rhai ohonyn nhw, a mae hyn yn bwrw goleuni ar yr adnodau yma, oedd rhai ohonyn nhw'n deud, ysbryd yn unig oedd Iesu Grist. Oherwydd yn ôl athroniaeth Groeg, hen beth drwg ydy cnawd. Pidwch yn gwneud i fyd efo'r cnawd. Mae o'n beth aflan. Mae'r arwain i argyfeilion. Ac felly, alla Dyw, alla Iesu Grist, dim dod i'r byd yn gwisgo cnawd. A dyna pan bod chi'n cael y cyfeiriadau yma yn yr adnodau cyntaf, bod Ioan yn tystio yr hyn da ni wedi weld am llygaid, yr hyn yr edrych asom arno, ac a deimlodd ein dwylo, ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Yr ydym wedi gweld, yr ydym yn tystiolaethu, yr ydym yn cyhoeddi. Felly, mae o'n sôn, da chi'n meddwl, bod nhw wedi bod ym mhresenoldeb Iesu Grist, a bod o'n gig a gwaed hefyd. Nid peth drwg ydy'r cnawd. Mae Duw wedi'n creu ni yn ysbryd ac yn gorff. A dyna da ni yn y cymlawnder. Ysbryd yn unig oedd Iesu. A mae yna sgrifan ymddangos yn yr ail ar drydedd canrif sydd yn dweud na ysbryd yn unig oedd o. Dyma Ioan yn tansilio hynny. Wedyn y pecwn arall oedd na dyn yn unig oedd Iesu Grist a dim byd mwy na hynny. Dyn special, ia, ond dim ond dyn. Ac yn y brawddegau yma, da chi'n cael y cyfuniad o bod yr Iesu yr hyn oedd o'r dechreuad. Da ni'n meddwl am Genesis yn y dechreuad y creodd Duw, y nefoedd a'r ddaear. Da ni'n meddwl am Efengyl Ioan, sgwenwyd gan yr un person, yn y dechreuad yr oedd y gair, a gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair, sydd yn sôn am ddirgelwch a rhyfeddodd Iesu Grist i fod o'n Duw ac yn ddyn mewn un person. Dyma pam yn bod ni'n gwrando arno fo, dyma pam bod ni'n addoli fo, dyma pam bod o mor bwysig, oherwydd fod Duw wedi dod i'n byd yn Iesu Grist. Nid ysbryd yn unig oedd o, nid cnawd yn unig oedd o, a mae Ioan am i'r darllenwyr sylweddoli hyn, oherwydd fod Iesu Grist yn unigryw. A dyma pam bod ni'n credu ynddo fo, dyma sut da ni'n gallu rhoi'n ffydd ynddo fo, oherwydd i fod o yn amlygiad o Dduw ei hun. A mae'n defnyddio pethau fel, dach chi'n bod, hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid. Wedyn mae'n sôn yr hyn a edrych aso fan efo, mae'n ddau air groi gwahanol yn fanna, fel gweld cipolwg, wrach sa chi'n deud yn Gymraeg, a wedyn edrych aso, fwy fel myfyrio, syllu, pair arall Gymraeg sy'n ni, rhythu, bod chi di edrych ar Iesu Grist a wedi canolbwyntio arno fo. A mae Ioan yn dweud, da ni yn dystio ni hyn. Oedda ni yna. Oedda ni yna pan oedd o'n dysgu'r disgyblion. Oedda ni yna pan oedd o'n cyflawni gwirthiau. Oedda ni yna wrth y groes. Oedda ni yna yn yr atgyfodiad. A da ni yn cyhoeddi hyn i chi. A gair sydd yn ymddangos ddwy waith yn y fan yma ydy'r gair amlygwyd. Yn Iesu bod Duw yn amlygu hun. Sy'n dweitha ni'n sôn fod Crisnogaeth yn ffydd sydd yn cael ei datguddio i ni. Hebreaid 1:1. Yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae'n deud yn y dyddiau a fi siaradol drwy y proffwydi. Ond mae Duw wedi siarad hefo ni mewn mab. Ac wrth i ni fyfyrio a chredu a dilyn Iesu Grist, da ni'n dod i ddeall cariad ac efengil a gras a meddwl Duw. So da ni ddim yn gallu gyrraedd o, ond mae Duw wedi amlygu, wedi datgyddio, wedi dangos ei hun yn glir yn Iesu Grist ei hun. Un peth sy'n ymdryslid yn yr adnodau cyntaf yma, os newch chi edrych ym Meibyl William Morgan, mae yna un darn sydd yn isgymal, a mae o mewn cromfachan Meibyl William Morgan. Dydy o ddim yn y Meibyl Cymraeg newydd, na Meibyl.net. Ac felly, mae o'n dechrau yn sôn am rhywbeth, mae'n rhoi add-on o frawddeg, a wedyn mae o'n dod nôl at yr hyn oedd o wedi drafod ar ddechrau yr adnodau. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid, yr hyn yr edrych asom arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyma'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Wedyn mae yna grom bacha yn Meibyl William Morgan yn y cymal nesaf. Amlygwyd y bywyd hwn fel isgymal ac yr ydym wedi gweld ac yr ydym yn tystioleisi ac yn cyhoeddi chwi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac a amlygwyd. Wedyn mae'n dod nôl at be oedd o ddeud ar y dechrau. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi chwi hefyd er mwyn i chwithau gael cymundeb a ni. Oedd Ioan yn awyddus i bobl sylweddoli bod o'n bwysig be maen nhw'n ddeall a chredu'n Iesu Grist. Nid gwneud pethau fyny ydyn ni. A mae'n bwysig iawn yn yn hoes ni. Oherwydd yn bod ni'n byw yn y diwylliant, this is my truth, tell me yours. Bod bob dim yn wirionedd os na rhywun yn ei ddeud o. Ond wrth ddod at ddew a'r datgyddiad yn Iesu, da chi ddim yn gallu deud, ydy o'n bwys beth da chi'n credu yn Iesu? A di o'n bwys beth da chi'n credu pwy ydy o? Oherwydd mae Dyw wedi datgyddio ei hun yn Iesu. I achodwriaeth, i gariad, i feddwl, sut da ni'n cyd fyw fel dynoliaeth. A dwi'n meddwl yn yr oes fodern bod pobl yn brwydro hefo hyn, Llynda. Bod na'r fath beth a gwirionedd di gyfnewid. Rhywbeth sy'n aros yn wir drwy'r holl ganrifoedd, drwy'r holl genedlaethau, a da ni'n canfod hyn yn Iesu Grist. Mae yna beth amlolol, da ni'n gallu dadla a trafod a bod rhai Cristnogion yn credu hynny a rhai Cristnogion yn credu hynny. A da ni'n gallu cyd yn neu rwygo fel sydd wedi digwydd. Ond mae yna rhai pethau sydd yn sylfaenol yn does. Hyfryd eiriau'r Iesu bywyd yn ddyn sydd. Digon beth sy'n harwain i dragwyddol ddur. Maent o hyd y newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd i weiriau ef. Yna'r ddiwedd y paragraff, mae o'n dweud pam fod o'n sgwennu'r llythyr. Di o'n dweud at bwy mae o'n sgwennu. Mae ysgolheigion yn tybio bod o at Eglwys Ephesus neu Eglwysi yn Asia. Ac oedd y llythyrau yma'n cael ei anfon o gwmpas. Ac mewn oedfa fel hon oedd rhywun yn sefyll ac yn darllan y llythyrau. Dyma'r llythyr mae Ioan wedi ysgrifennu ata ni. Gadewch i ni wrando myfyrio ar yr hyn mae Ioan i ddweud ac yn ei gynghori. Ac yna, yn y ddau gymal ola mae'n dweud, dyma pam dwi'n sgwennu y llythyr yma ata chi. Yr hyn rydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn gyhoeddi chi, gyhoeddi am Iesu Grist fel gwaredwr ac fel arglwydd, er mwyn i chwithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu. Ac yna rydym ni'n ysgrifennu hyn, er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Y ddau reswm y ddau Ioan dwi'n sgwennu ydy er mwyn i chi gael cymundeb ac er mwyn i chi brofi llawenydd. Cymundeb, mae yna air da ni'n mynd ddefnyddio'n gyffredin yn Gymraeg nadi. Fellowship ydy un cyfeithiad Saesneg. Cymdeithas, perthynas hefo'n gilydd. Dwi'n sgwennu'r llythyr yma, medda fo, er mwyn i chi gael perthynas fel pobl Iesu Grist. Oherwydd rhyngoch chi a gynnoch chi, mae yna rhywbeth special yn digwydd drwy yr ysbryd glân. A mae y cymundeb neu'r berthynas grisnogol yn ddwy ffordd. Sylwch yn yr ail ran ac yn wir yma ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Grist. Mae'r berthynas mae'n sôn am y perthynas ni hefo Duw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Y berthynas arbennig iawn mae Iesu di pontio'r agendor yn do rhwng dynoliaeth a Duw. Mae bob math o grefyddan trio gwneud hyn ers y cwymp fy'n y lai. Ond mae Iesu di gwneud drwy y groes a'r atgyfodiad. Ac felly, da ni'n gallu byw mewn perthynas efo Duw. A mae hynny'n golygu bod ni'n byw ym mhresenoldeb Duw o ddydd i ddydd. Bod ni'n ymwybodol fod Duw gyda ni. Ia mewn oedfa, ond hefyd pam da ni'n mynd gartre, pam da ni'n mynd nôl i'n gwaith wythnos nesaf yma. Bod Duw yn cydgerdded hefo ni mewn perthynas drwy yr arglwydd Iesu. Bod ni'n gallu siarad efo Duw. Unrhyw adeg. Wrth ddeud yn padar cyn mynd i gysgu, wrth godi'n bora, wrth wynebu problem, oedd Malcolm yn dweud wrth Seren a Griffith bora yma, siaradwch efo Duw. Dyna di gweddi'n de. Bo ni'n cynnwys Duw yn ymbywyd cyffredin oherwydd mae gan Duw ddiddordeb yn eich llawenydd a'ch tristwch chi, yn eich brwydro ac yn eich problemau chi. Dyma pam bod Iesu wedi dod i'r byd. Er mwyn i ni fyw mewn perthynas efo Duw. A pan da ni gadael yma wedi addoli a canu yna gweddia, mae'r perthynas yn parhau. Dwi'n gwybod be fydd yn digwydd i chi wedi llydydd. Ond mae Duw mewn perthynas efo chi. A da ni meistrin hyn. A da ni yn annog hyn yn yn gilydd. A da ni'n dysgu ymddiried yn yr arglwydd. A mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth i'n bywyd ni. Ac i'n byd olwg ni fel Cristnogion. Byddai'n teimlo yn drist ambell dro fod yn ymwybodol. Chi'n gwbod, mae'n atheistiaeth, mae'n anghrediniaeth ymosodol erbyn hyn. A pobl yn hyderus iawn yn ei ffydd nad oes na Duw. Ffydd ydy, i cred nhw, dos Duw ddim yn bodoli. Ond dyn nhw'n yn profi achawdwriaeth a dyn nhw'n yn profi yr tawelwch, yr tangnefedd mewnol dan ni'n gallu gael o sylweddoli i arglwydd. Dwi'n mewn perthynas efo ti heddiw drwy Iesu. Wrth bagu'r plentyn, wrth edrych ar ôl y wirion, wrth feddwl am ffrindiau. Dwi eisiau i chi gael perthynas efo Duw, meddwl fo. Dyma pam dwi'n sgwennu hyn. A dwi eisiau i chi gael perthynas efo'ch gilydd. Oherwydd mae cymundeb rhwng Cristnogion yn fwy na cabisgit a panad y de efo'n gilydd. Ond mae'n cynnwys ydy hefyd ydy. Oherwydd pan da chi'n credu'n Iesu Grist a dwi'n credu'n Iesu Grist, mae yna rhywbeth arbennig. Mae'r ysbryd yno ni. Mae'r ysbryd. Mae ganddo ni fyd olwg arbennig. Da ni'n gwybod beth yw'r sylfaen yn byw o ddydd i ddydd. Ac felly mae'r berthynas, rhyngon ni fel pobl Iesu Grist. Ac dwi'n mynd yn babyddol o'n. Hefo ni fel pobl Iesu Grist. Ac hefo Duw ei hun. Er mwyn i chi gael cymundeb, cymdeithas. Nath esill darllen adnod hyfryd bora yma'n Ioan 15. A mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, a chwi yw fy nghyfeillion. Nid wyf yn eich galw weision. Chyba, mae Duw yn deitha ni. Dach chi'n ffrindiau i fi. O, mae'n hyfryd, mae'n bendithiol sylweddoli hyn. Ac yna, wrth gloi. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn. Er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. A nid sôn amdano fo ei hun a'i ffrindiau yma Ioan, ond sôn am Grisnogion. Dwi isio i'r ffaith bod chi'n credu a dilyn Iesu Grist, ych gwneud chi yn llawen ac yn hapus. O'n i'n sôn syl dwytha bod ni'n gallu bod yn bryd fel Grisnogion yn dydan. Fe ddwedodd Iesu rwyf yn rhoi, chi fy llawenydd, dwi'n wedi cofnodi'r adnod. Mae Paul yn deud beth bynnag, llawen hewch yn yr arglwydd, a thrachefn nid ar llawen hewch. Wrth i ni ddarllan y geiriau, ac wrth i ni studio llythyr cyntaf Ioan, un bwriad ydy'n gwneud ni'n bobl hapus. Yn bod ni'n gwybod am gariad, a gofal, a gras, Duw. A bod hynny'n gwneud yn calona ni yn llon, nid yn drist. er mwyn i enw. O'n i am ddyfynu Pantacelyn. Awr o'ch byr gymdeithas felys, awr o weld y wyneb pryd, sy'n rhagori fil o weithiau ar deganau gwag y byd. Mir o'r cwbl am gwmpeini pyr fy niw, y berthynas a'r llawenydd. Er mwyn i enw? Amen. Ac os diwai nym, na ni edrych ar y paragraff nesa. A da ni am gannu yr emyn ola, nawr yma. Gwrando di o ddiw'r cenhedloedd ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Codwn llef o froen trallod ata ti ein harglwydd mawr. Doedd y gariad i gymodi gwledydd byd. A dyma gweddi ni dde. Yr emyn olaf. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, a geidw eich meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Amen.